öll sæl og blessið. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvarp Vertonet sem eru samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Í þessum þáttum rætt við konur sem starfa í tæknigeiranum á Íslandi nám og starfsferilinn, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær völdu að vinna í kringum tækni. Gestur okkar í þessum fyrsta þætti ársins Anna Helga Jónsdóttir, dósent við Háskóla Íslands. Anna Helga lauk BS gráðu í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands árið 2003, meistaraprófi í hagnýtri starffræði frá Danska tækniháskólanum DTU í Kaupmannahöfn árið 2005 og loks doktorsprófi í tölfræði frá Háskóla Íslands árið 2015. En áður við heyrum í Önnu Helgu vil ég minnast á að þátturinn tekin upp í talstúdíónu en tal.is heimili íslenskra hlaðvarpa. Sýn styrktaraðili þáttarins og með því við framlagi vill fyrirtækið leggja sitt að mörgum að styðja við konur í tækni og auka fjölbreytileika innan tæknigeirans. Advania nýr styrktaraðili þáttarins en markmið Advania að stuðla að jákvæðum áhrifum á samfélagið með snjallri notkun upplýsingatækninar. Við þökkum svo líka GK fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp en GK útvega fyrirtækjum hæfileikaríkt starfsfólk á sviði nýsköpunar og tækni og styður það í gegnum allt ráðningaferlið. Vertu innilega velkomin Anna Helga og takk fyrir að gefa tíma til að koma til okkar í þannig þátt.
Kæra þakki fyrir að bjóða mér.
Mín ánægja.
Hérna, við byrjum alltaf á því að fara við bakgrunn. Hvaða, segðu okkur nú hvaða ár þú ert fætt og hvar þú ólst upp?
Já, ég fætt 1979 og ég ólst upp í Reykjavík í gamla Vesturbænum á Tungutu.
Já.
já.
Og fórst þá í hvað hérna, meðlaskóla litla?
Jú, akkurat. Var í meðlaskóla og fór svo í hagaskóla.
Já. Og MR eða hvað eftir það, eins og margir
Nei,
sem fara
er í Vesturbænum? Nei, ég fór í MH.
Og hvað hérna, en ef við förum aftur að þessi svona í grunnskólan og hvernig hérna, svona þau kannski, þau áhuga mál og hérna, hvað svona vakti áhuga þinn á þeim árum kannski námslega séð?
Já, ég hefði alltaf mjög gaman af starfræði og svo var ég með alveg frábæran starfræði kennara í Hagaskóla. Jóhann Ingólfsson heitir hann og já, hann vakti svona áhuga, hann var fyrir en hann var algjörlega frábarkennari og við vorum nú þarna hérna mörg í bekknum sem hann kendi sem fóru svo út í svona, já, starfræði að starfræði tengt nám. Ég kynntist mörgum vinkonum mínum þarna, auðvitað við erum vinkonum en þá í dag og í saumaklúb og svona og nokkrar okkar fóru einmitt áfram, við fórum þrjár í verkfræði.
Já, já.
Og, já.
Og þannig að svona að hérna svona raungreinar áttu vel við því strax þannig að bara þegar í æsku.
Já,
já.
Svona, já, ég mjög sérstaklega starfræði.
Já,
Gafnastar.
Og þessum við einhverja fyrirmyndir svona heima við eða í fjölskyldinni sem að þú horfðir á þessum árum?
Já, ég sést að, jú, ég hefði mikið áhuga á starfræði en ég samt svona eitthvað neginn sá ekki fyrir mér endilega að fara í starfræði í háskólanum. Og það var nú svona kannski tvennt að það var annars vegar bara, ég sá mitt að það væri kannski endilega fyrir svona stelpu eins og mig, það væri svona meira einhverjur MR-strákar sem gerðu það. En hérna og hafði líka rosalega gaman af svona einhvern veginn hvernig væri þetta hagnýta starfræðina og þá var svona bara nám í svona kennilegri starfræði bóði við Háskóla Íslands.
Já.
En svo hótti ég frænda, frábæran frænda, móðurbróður minn, Jóhann Björgundsen heitir hann og hann var og er vélaverkfræðingur.
Já.
Þannig að það svona eitthvað kveikti í mér og ég endaði að fara í vélaverkfræði í grunnum.
Ok. En í MH, þar, þú velur MH ferði og það er náttúrufræðabraut líklega eða raungreinabraut?
Já, mér skilst að ég sé eina fáum nemendum sem hérna útskrifaðist bæði að náttúrufræði og eðlisfræðabraut en náði varla að uppfylla svona fjölda eininga. Þá var allavega þátt að fjöma svona mínus einingar fyrir lélega mætingu, ég var ekki drosalega duglega að mæta. En það rétt hafðist svona í lokin með hjálp góðs fólks að klára þó svo sem sagt, já.
Já, náttúrulega alltaf vel með, gott með að læra. Það hefur ekki verið eitthvað
sem. Já, svona er það ekki bara það sem er að vera áhuga á og skemmtilegt. Ég einstaklega léleg í frönsku til dæmis, ég fekk fjóra í frönsku 400, því mér fannst ekkit sérstaklega gaman að læra frönsku.
Nei, áhugan ekki.
En nákvæmlega, jú, ég starfraði með það sem er skemmtilega og það gekk nú yfirleitt bara ágætlega.
Já, nákvæmlega, þetta eins og þetta sé eitthvað neginn, já, bara liggur fyrir eitthvað neginn, hérna, mismunandi fyrir fólki.
Já, já, svo held ég þetta sé líka eins og, ég veit ekki, þetta eitthvað svona mýta kannski að það bara sumir sem geta lært starfraði. Ég bara ekki trú á því, jú, jú, það örugglega til já. Svona einstaklingar sem svona geta orðið algjörlega briljant en ég held að geta nú flest allir lært starfraði að hafa áhuga á því og gefa sér svolítið tíma í það.
Já, kannski.
En ég held að þetta sé oft bara spurning um áhuga heldur en einhverja fyrirfram meðfætta getu
já,
áhuga og bara setjast niður og gefa sér tíma í að læra hlutina.
Nákvæmlega. Ég átti að hitta þegar ég var einmitt í þriðaskipti í tölfræðafangunum í MH.
Já, 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 já.
Já, já bara, bara, ég náði ekki tölfræði. En
nei,
já, það er áhugin alltaf var kannski ekki til þar.
Nei.
Þú veist, já. Ég bara... en hérna, þú útskrifast úr MH, segir hvaða ára eru við þá?
Þá allir við séum ekki svona 1999.
99.
Cirka bátjá.
Einmitt, og ferðu beint í háskólan þá?
Já, ég gerði það. Fór beint í háskólan í þarna vél á innaverkfræði og fórum tvær sama vinkonar ég og Þorgjöru vinkonu mín það var bara mjög gaman en við fengum nú samt svona smá þarna eftir fyrsta misseri þá svona, já, það, við hefum nú kannski átt að taka okkur smá frí en ákvaðum að gera það þá og við fórum að kenna í Hagaskóla gamla grunnskólanum okkar eða Gaggó og fórum að kenna eðlisfræði í Hagaskóla
en skemmtilegt
svakalega gaman
og án þess að vera komin með hérna, kennsluréttindi beint en ykkur gefið þetta tækifæri
þegar við hugsa mynda núna er þetta algjörlega galið sko. En við vorum bara hvað 21 ás og kunnum ekkert mikil eðlisfræði
en gáttu sett upp, ykkur inn í
það komu svona upp hérna óvænt veikindi og náðu ekki að manna hérna þessa stöðu svo við fengum þarna tækifæri til að koma Og þetta var bara algjörlega frábært, rosalega skemmtlegt.
Já.
Og já, ég var að kenna einmitt níunda bekk, var með einhverja sex bekki að kenna eðlisfræði. Svo hittum maður marga þess að krakka í dag, allt alveg útrúlega flott fólk
já,
í dag.
Já, en skemmtlegt.
Já,
mjög gaman. Og vakti hérna, fjöxtu þarna svona áhuga fyrir bara unni kennslu, kannski
já,
fyrir höfuð?
Já, já, mm-hmm. hann svona kveiknar þarna.
Já.
Að hérna, já. Þetta er bara...
En í þessu námi í Véla og hérna iðnaverkfræðinni, voruði margar hérna, stelpunar á þeim tíma?
Nei, við sem sagt, jú, það skipti svona upp í þannig að það er þetta að læra iðnaverkfræði og svo er þetta að vera Véla og iðnaverkfræði. Við vorum tvær stelpur í Véla og iðnaverkfræði. Það eru nú fleiri í iðnaverkfræðinni.
Já.
Nei, við vorum nú ekki margar.
Nei, en námi hefur verið áhugavert og
Já, na. Mjög.
Já.
Ég sá nú samt svona fljótt að hérna, mér fannst svona starffræði parturinn að náminu vera áhugaverðastur, þó svo það hefur líka verið gaman að læra burðaþólfræði og velhlutafræði og ýmislegt annað varmafræði og svona,
mm-hmm.
en hérna, en ég sá að ég, já, mér varst svona, það var starffræðin sem heilaði mig kannski mest.
Já, og þú ákveður að hérna halda svo áfram í starffræðinni.
Já, en það var svona kannski... Tilvílinn, ég fór hérna á hvað var í skiptinám bara þannig að síðasta árinu til DTU í Danmörku og þá átti ég eftir að þú varst nú að tala tölfræði á þann sko, ég átti eftir að taka eitthvað svona skildinámskið í tölfræði og það var ekki þetta að finna sambarlegt námskið en enda með ég þurfti að taka tvö tölfræðinámskið sem ég varst alveg ómögulegt af því að mér varst það bara alls ekki spennandi en hérna Og því miður var það þannig að hérna og þannig enn að þetta er svona fyrst árs námskeið í flestum hérna í þess að verkfræði deildanum námskeið í líkinda og tölfræði og þetta er svona var þá og ennþann dag í dag svona námskeið sem verður svona svolítið útundan. Það er svo margt að gerast á þessu misseri og það var það allavega hjá mér og það var alveg frábær kennari Hermann Þórisson sem góður kollegi í dag, var hérndar nýkomin eftirlinn, en Og jú, svo kendi ég með hann, sérst, við kendum saman þetta námskeið svo nokkrum árum setna, en það nú enn sá. En þannig þetta eitthvað neginn, já, mér fannst þetta ekkit sérstaklega spennandi fag, en svo neittist ég þarna til að taka tvö námskeið í meistarnáminu í tölfræði og fannst þetta bara svakalega, nei fyrir ekki í skiptanáminu í tölfræði og fannst þetta bara svakalega skemmtilegt og ákvað þá að halda áfram í meistarnámi í D2 í það sem kallast að hagnýtt starfræði sem var í raunni.
Hvernig var að vera D2?
Alveg frábært,
okay.
alveg rosalega gaman.
Búið Kaupmannahöfn.
Já, Kaupmannahöfn alveg yndisleg.
Nákvæmlega.
Það var bara æðislega ár. Það var ég með vinkunum minni Írisu Ólafsdóttur sem hérna var líka í verkfræði, í rammasverkfræði í D2. Þannig að við áttum þannig alveg frábæra ár saman.
Frábæra ári Kaupmannahöfn, ég trúið því.
Já.
Og þú klára þá meistaragráðuna þann.
Já.
Þannig að kom 2000 og...
Já, alltaf sér ekki 2000 og... Já, einmitt.
Já.
Eitthvað, já. 2005 við vorum kannski,
með, já,
eitthvað
svo leys. Og hérna, og kemur svo heim?
Já, reyndar eitthvað. Ekki strax. Ég, hérna, ég klára þarna meistaragráðuna og í meistaraverkefninu mínu vann ég með hérna lyfjafyrirtæki og var að skoða svona hjartalínurit og hérna áhrif sem sagt inntöku á lyfjum á hérna ákveðu bil á hjartalínuritum sem var svakalega áhugavert og skemmtilegt og mér bauð svo eftir það að hérna fara í doktorsnám og halda svona því áfram þeirri vinnu og hérna í samstarfi við þetta lyfjafyrirtæki En hérna,
er það danslið
fyrirtæki? Já, danslið fyrirtæki, Lundbeck heitir það.
Mm-hmm.
En svo hérna og allt í góð með það og ég ákvaða að hérna að byrja í því námi. En svo varð alltaf eitthvað vola erfitt, þetta svona svolítið flókin, hérna þessi lyfjabransi, ég fekk aldrei gögnin sem ég átt að fá og þetta varð alltaf svona svolítið svona flókið og leðilegt. En það sem gerðist þá að þá hérna fór ég bara að kenna við deildina. Mína sívar á Informatics and Mathematical Modeling hétum þá og hérna og ég var fyrst jú aðstöðakennari í öllu námskeiðum sem hægt að vera og svo fekk ég bara meira ábyrð og fekk að kenna sem sagt bara mín námskeið en var alltaf samt skráði þetta doktorsnám en eins og segi fekk engin gögn og þetta hendað ágætlega deildina vantaði kennslukraft og mér fannst gaman að kenna þannig ég var ílengdist þarna nokkur ár
Já.
Í þessu svona, já.
En kom kennslan bara svolítið svona náttúrulega, þú veist, fjöxtu ykkur að þjálfun í að kenna, þarna stórðin bara svolítið, veist, þetta svolítið, heldur þetta sé svolítið bara svona í fólki að vera kennari og miðlari?
Ég veit það ekki, það liggur nú örugglega kannski misvel fyrir fólki og aftur svona áhuga sviðið þarna sem að hafa áhuga á því aðrir ekki, en ég veit ekki, mér alltaf þótt þetta svona, ríkala gaman, ég hefði ekki fengið neina þjálfun þarna en hérna, en fór svo reyndar síðar í nám, í kennslufræðum en hérna já, þetta var bara eitthvað ég veit ekki, er eitthvað heillandi fast mér fast með þetta
nákvæmlega.
En það endaði svo samt með því að ég hugsaði með mér ég þarf nú, þetta hálfastnalegt að vera hérna í nokkur ár og skráði doktorsnám sem ég var ekki sinna þannig að ég þurfti svona bara taka ákvörðun alltaf að gera þetta og einbytta mér að svona hérna tölfræði tengt svona þessum lyfjabransa sem spennandi en ég var eiginlega komið með svona hálfgera kennslu bakteríu þarna og þá var auglýst hérna doktorstaða við raunvísindadeild hérna heima Háskóla Íslands það sem var svona blanda af tölfræði og kennslu þannig að þetta var svona þeir fullkomna
skrifa bara
já,
fyrir þig
svona
Komdu heim og
já, gerir þetta var svolítið þannig þannig að hérna, það var nú ekkit erfitt að hérna, samfara mig og þetta var bara kannski svolítið sniðið þannig að ég ákveða slá til og flutti þá heim alltaf að verið 2010
Já, emmitt eftir mörg góð ári Kaupmannahöfn
Já, já. Akkurat,
já.
Nákvæmlega
Og þú byrjar þá í rauninni í doktorsnáminu frá Háskóla Íslands.
Já, akkurat, fer þá að vinna með Gunnari Stefánssyni, prófessori í hérna tölfræði, indislegumaður,
ég búin að hitta hann aldrei síka.
Jú, nákvæmlega og hann sem sagt bara hérna aldamótin fór hann sem sagt árið 2000 fór hann að hanna kennslukerfi í starffræði og tölfræði og hérna og þá voru ekkit svona kerfi til
hann byrjar á þessu svona snemma
já, hann byrjar nefnilega á þessu svona snemma hann alltaf svona nokkrum árum undan
greinilega
sinni samtíð þannig að hann hérna fyrir að vinna þessu þá og ég kem svo og þess að doktorsverkefnið hluta því var svona þróun og prófun í þessu kennslukerfi
einmitt nú þurfum við kannski að fara bara aðeins að tala það kennslukerfi sko. Og gaman að því að ég hitti þið nú daginn, ég fyrst skipti í svolítið í nokkur ár sem ég hitti þið fyrst
já.
Þegar þú, Emmett og Gunnar komuð á fund til okkar því ég var hjá Flugfélagi Íslands þetta hefur verið það er svona 2019-20
Já, fyrir svona, já, það leiti
að þá hérna voru það kynna fyrir okkur þetta verkefni og fengu okkur í samstarf og við kannski getum útskýrt það aðeins nánar, hvernig það samstarf aðeins hérna í hverju það fólst í reyni, það kemur kannski en tölum bara þetta kennslukerfi og hvernig það svona hefur þróast þá kannski síðan þetta, við byrjuðum að tala með manni sem broskalla verkefni eða broskalla, já. Það hefur kallað það
hérna, sem sagt kennslukerfið sem svona kannski grunnurinn að þessu það hérna kallaðist tutor web og já. Við erum farin að kalla það smiley tutor í dag
já.
Vísunni þessa broskalla
einmitt
en kerfið sjálft í rauninni já, þetta hérna nemendur fá útlutuð dæmi og reikna dæmin og fá svo sjáu þetta hvort að svari sem þeim veldu var rétt eða rangt en fá svo líka útskýringu á því sem þeim voru að gera og hérna svona bara útskýringu á þessu já, viðfangsefni sem verður að fjalla hverju sinni og þetta finnst nemendum gott og rannsóknir hafa sýnt að fá þetta svona feedback strax
já,
veist að þú
fær er rétt, endur gjöf
já, nákvæmlega í svona hefðbundinni heimavinnu þá oft situr maður og reiknar og afhendir einhver að lausn og býður svo kannski viku ef ég hafa það einhver tíma og þá svona kannski ert ekki ennþá ég veit ekki, maður svona svolítið búið að gleyma hver var hugsunin hér og að hverju gerði ég þetta svona en þú farið að sjá þetta strax að þá er þetta svona kannski líklara til þess að það hjálpi þér í náminu.
Einmitt.
En hérna, já, en svo ýmislegt og það var þá partur af doktorsverkefninu að við þróa algrím sem hérna útlutar spurningum til nemenda svona sem hentaðum hverju sinni, þannig að þú færð auðveldar spurningar til að byrja með og svo verða þær svona flóknari eftir því sem þekkingin og leiknin eikst.
Já.
Og við hefum verið að leika okkur með algrím til þess að gefa engunir og svona óhefðbundin máta og svona ný svör þau telja meira heldur en eldri svo gamlar syndir þær svona gleymast og svona reyna að fá þau til þess að vera kannski lengur í kerfinu að þú ert með ykkur svona gulrát að þú svara næstu spurningu rétt þá færðu þetta í engun og eitthvað svona fá smá svona eitthvað svona leikja
gamification
þetta kallist á
já, ég held að þetta sé bara kallið leikja væðing
já,
ég held að það sé íslenska
já.
Ég held að þetta sé bara það í rauninni sko.
En svo að þú myndist með þetta á broskallana sko, og þá hérna Gunnar aftur hugsaði með sér einhver tíman jú, nemendur hugsa vola mikið einkunir og það er svona kvati fyrir þau inn í kerfinu að hérna ná góri einkun En þá var hugmyndin ekki hægt einhvern veginn að svona vera með einhvern annan kvata inn í kerfinu. Þannig að Gunnar settist neður og bjóti rafmynd.
Já, eins og maður gerir.
Eins og maður gerir, já. Akkur ekki. Og hérna með nokkra vélar sem eru að mæna þessa rafmynd og svona, já, ég veitum ekki að fara hennina svona smáatriði þar en allt er læg. En nú eigum við þessa rafmynd. Hún heiti Smiley Coin og þar kemur þetta broskalla hérna nafnið á verkefninu.
Já.
En hugmyndin var að þetta er svona eins og í gamla dag þegar maður fekk bara broskall í bókina sína þegar maður gerði vel að þaðan kemur nafnið. Og en þetta er sess að drafmynd. Þannig að nemendurnir eru að vinna í kerfinu og hérna standa sig vel að þá fáðu þau rafmynd. Og á þessum tíma vorum við með að leita svona samstarfsaðilum innan lands til þess að nemendur gætu svo borgaði eitthvað í þessu Emme. Tilviki gafakort
innanlandsflug akkurat,
akkurat.
Og Órigó var með þessu líka
já, og
bíó, ekki, sambíóinn eða...
já, við keftum það nú bara með styrkfi ef ég man rétt
já, okay,
en,
ja,
ég man ekki alveg hvernig já. Það fór en
það var bara hérna... svona lítil vefverslun sem gast borgað smiley coins
akkurat sko já. Hérna á tímabili þá sömdu við með hám sem satt bara í háskólanum möttu neittin í háskólanum og nefndu gott að kefti sér kaffi fyrir hérna broskalla þannig að þetta var svona hérna, jú, svona skemmtilegt verkefni en svo sem sagt eru við líka eða já, sem svona rannsókna verkefni sem sprettur út frá þessu í Kenía já. Og við hefðum bæði svakalan áhuga á því og það var líka svona eina ástæðan fyrir að ég var spennt fyrir þessu doktorsnámi að Gunnar var spenntur líka til að prófa að fara með svona kerfi á svæði þar sem aðgangur að menntun ekki eins svona góður og hér og hérna og Kenía var fyrir valinu og þar sko, já, ég kannski fer þrjú skrif aftur á bakan, þar hérna þurfa nemendur til að komast inn í háskóla og þurfa að þreita samræmt próf og við erum að vinna á svæðum þar sem bara ofsalega mikil fátækt og ef þú ætlar að eiga möguleika að komast inn í háskóla þá ertu annað hvort að standað alveg svakala vel í þessu prófi eða eiga sem sagt, ríka fjölskyldu sem getur kostaði gegnum háskóla en okkar fólk ekki þar
Nei.
Þannig að þau þurfa að standa sér mjög vel að þessu prófi Og það sem við höfum gert að við höfum bara stútir að þessi próf og hérna og búið til kennsluefni sem hjálpar þessum nemendum að taka þetta próf. En þetta kannski ekki alveg til fyrirmyndar kennslufræðilega að kenna fólk að taka próf en við höfum að sjálfsögðu bætt líka við bara námsefni sem satt og spurningarnir eru þannig að það fjallað viðfangsefnið og svo vinnaði með viðfangsefnið og sjá eftir þessu útskýringu á svo rétta svarinu. Mm-hmm.
Er þetta allt starffræði?
Þetta allt starffræði, já. Mm-hmm. Þess að þið fara í nokkur samræmt próf en þau segja okkur sérfræðingarnir sem við erum að vinna með í Kenía að starffræðiprófið svona þeirra stærsti þröskuldur.
Okay.
Og þess vegna, og jú, bakgrunnur okkar í starffræði þannig að það svona lá beint við fyrir okkur að vinna með það. En hérna Þannig að já, við reynum auðvitað að bæta líka bara svona kennsluefni inn, þessir nemendur hafa ekkit endilega hérna aðgang á kennslubókum eða öðru slíku, en þau líka sem sagt safna broskvöllum inn í kverfinu og hugmyndin var svo að þau gætu svo, þessist við hefum farið bara með styrkfé, fyrir við hérna með spjaldtölur, áður fyrir þá fórum við í sem sagt verið í skóla og hérna heilu árgangarnir fengu spjaldtölfur en svo lokuð allir skólar í COVID í heilt ár þannig að við þurftum að finna hérna nýjar leiðir og fórum þá að vinna með bókasöfnum og þá að þess að taugmyndina bókasöfni færi nokkuð svona spjöld og nemendunum koma svo í bókasöfni og vinninn í kerfinu og vinna sér svo inn þessa brókskalla í kerfinu og geta svo þeir eru búin að ná sér í ansi marga broskalla, milljón broskalla að þá geta þau keift fyrir broskallana spjaldi sem þau eru að vinna á í bókasöfnunum mm-hmm. og svo fyrir styrk fjæða þá sem sagt hérna komum við með fleiri spjöld
Já.
En þetta var svo hérna breytið svo svolítið það alltaf ykkur að svona kemur eitthvað óvænt Já, upp og ykkur bókasasvörður nefndi við okkur einhver tíman að þau kæmu oft reynlega bara svöngi í bókasöfnun, þannig að það væri hérna gott að þau gæti fengið eitthvað að borða og þá hugsuðu með okkur já, við getum bara stilti þannig upp bara þannig að það veri eitthvað svona reyfinga á þessum broskvöllum og þau svona aðeins kynnist þessu og bara læra á tæknina að þau myndu kaupa þá mat fyrir þessa broskalla sem þau vinna sér inn í kerfinu og fljótlega þá þróaðist þetta út í það að þau voru ekki bara að kaupa sér eitthvað kex, að þá fóru að biðja bara að geta keift sér kveiti eða eitthvað fyrir sko fjölskylduna.
Hugsaður, maður bara eitthvað neður, þetta er svo
fjörulegt. Þetta er bara allt annar heimur.
Allt annar heimur.
Já, bara hérna, það er bara svakalega fátækt.
Já.
Og þetta hefur bara, já, við fórum núna í fyrsta skipti út sko síðan fyrir COVID, bara núna í, við vorum í oktober, nóvember í hérna í Kenya og hefum ekki farið segi, í nokkur ár og þá bara fundum við að verkefnið þetta hafi eitthvað breyst við lögum upp með bara að kenna nemendum starffræði og hjálpa þeim að komast inn í háskóla en þarna var bara komið eitthvað alveg nýtt að þarna voru sko og við heyrðum svona fyrst af þessu svolítið að við fórum út að hérna að nú voru sko fjölskyldur á þessum svæðum sem við erum farin að senda börnin sín í bókasafna læra í staðum fyrir það að fara í einhverja leiðinda vinnu sko ég manum mitt bara eftir fyrstu stúlkunum fengum mynd af bara já þessi núna bókasafnun í staðum fyrir að skúra og að því hún kom heim með hveitupoka
þetta er magna
þetta var svona hérna eitthvað svona breyting og já. Þá einmitt við Gunnar svona horfðum að hvort annað þarna á einhverjum tímapunkti ég sér að ferð bara nú verðum við aldeilis að fara standa okkur í að hérna við hefum svo satt fengið styrki frá utanríkisráðuneytinu þegar veit okkur myndarlega styrki og ringfara hjónin hafa stutt ykkilega við bakið á okkur og fleiri og fleiri og hérna bara já, einstaklingar og rótari klubbar og Lions klubbar og svona en nú erum við svolítið farin að kynna verkefni meira bara til þess að reyna eins og segjum, við bara fundum hvað mikil þörf þannig að nú ætlum við að reyna að vera duglega að safna styrkjum og svo við getum haldið þessu áfram.
Þannig að þetta bara hafa áhrif bara á samfélagið, á svæðinu.
Já, þetta bara akkurat og ég tekur þannig alltaf þetta sama dæmi en þetta dæmi svona finnst mér svo magnað að það er hérna eiga á Viktoríu vatni sem heitir Takavíri eiga og þar er svona, já, samfélag það eru kannski svona 30-40 nemendur í hverjum árgangi það er erfitt að fá frá þeim hversu margir bú á eiginu, það er svona bara fyrir eftir hvernig maður spyr En við fórum fyrst þangað 2012 og við erum að vinna með barnaskóla þar, það er ekki sérstætt framhaldsskóla, við erum fyrst og fremst að vinna með framhaldsskólum. En þar er sérstætt barnaskóli og við fyrum að vinna með 2012 og við finnum bara að sko, samfélagið hefur svakalegan áhuga á þessu, þannig að kemur bara eitthvað fólk frá einhverju eyju lengst í burtu og hefur eitthvað áhuga á því sem þau eru að gera. Það eru dásanleg kennslukona sem heitir Benta sem hérna við hefum unni sem sagt með síðan og það verður einhver svona einhver spenningur þarna í samfélaginu og áður en sko við erum að bíða í nokkur ár að þetta eru sem sagt þau eru í barnaskóla þegar við byrjum að vinna með þeim og svo líða nokkur ár þangat þegar möguleika að fara að komast inn í háskóla og taka þessi blessuðu samræntu próf. En áður en sem sagt fyrir árið 2020 þegar okkar fólk var svo að fara í, hérna, í þessi próf að þá höfðu þrjár manneskjur frá eyjunni farið í háskólanám. Þannig að það var bara menntunastig er já, mjög lágt þarna.
Já.
En svo í þessum hérna, fyrsta árgöngum, sem tveir árgangar sem eru sem sagt, komnir í gegnum þetta, að þá eru 7 og 8 nemendur, þannig að núna eru 15 nemendur frá eyjunni í háskóla.
Já.
Og þetta held ég sko... Þarna skiptir ekkit endilega sköpum að við komum með einhver spjöld og þau eru að reikna einhver dæmi og auðvitað hjálpar það heilan helling. En þarna einhvern veginn bara samfélagið það gerist eitthvað í samfélaginu. Og þarna þessi kona, þessi kennslukona og hérna hún Benta, kennari, og hún sko hittir þessa krakka þegar fara í framhaldsskóla ekki á eiginu, það sem ekki framhaldsskóla eiginu. En í öllum fríum þá koma þetta bentu og er að reikna, sitja í kerfinu og er að reikna. Og hún svona, já, bara svakalega að styðja við bakið á þeim og samfélagi. Já, þetta er bara frábær kona.
Já,
og hún, ótrúlega, við komum þarna í fyrsta skipti með einhverja tölvu og það var ekki internet, það er ekki rafmagn á þessari eigi og það er ekki internet samband og
Nei.
Það voru sólarraflaugur á skólanum sem þau geta þá nota til þess að hlaða spjöldin og þess að keira þann server sem við fórum með út fyrst.
Við erum með server og sækjaðu það á serverin sérst, frá töflunum á serverin, sækjaðu þannig gögnin.
Nákvæmlega, og þá keiri kerfið okkar á þessum server, við settum líka upp alla Wikipedia og við settum námsefni á Khan Academy og fleira á, þann, sérst, á þessum server, þannig að þau þurfa bara að koma í skólan og tengjast honum og auðvitaði alltaf vera að lesa eitthvað Wikipedia eða eitthvað þurfa að vera í nálað við serverinn, en kerfið okkar er þannig að þau geta komið í skólan og þar hlaðast niður dæmi, en svo geta þau farið bara hérna heim til sín þar sem sannlega ekki einu sinni rafmagn en geta sem sagt unnið í kerfinu og fengið nýjón í dæmi sem þá sem sagt vistast á spjöldunum þeirra.
Já, já.
Og þurfa ekki verið sambandi við við serverinn.
Nei.
En þarna svona magna. Já, þarna allavega hérna og þetta var svona einmitt það sem við ætlum að gera, við ætlum að hjálpa nemendum að komast inn í háskóla en svo aftur erum við að sjá þennan svona nýja vinkil sko að og þetta kunnum við ekkert alveg að hérna vera svona já, en þetta með að hugsa til þess að þannig eru svangir nemendur og fjölskylduna þeirra þessna aftur þá
Þetta náttúrulega þetta bara frumkvölu starfsennir í og þetta auðvitað svolítið bara svona læra svolítið eins og þið bara, eins og verkefni þróast.
Já, það svolítið þannig, já. Það alltaf að læra og þetta bara alveg svakalega að koma þannig að við farið nokkra ferðir og verkefni sem við köllum það menntun í ferðatösku.
Já.
Til að hérna byrja með þá fórum við með töskur fullar af spjaldtölvum til
já.
Hérna kenja.
Eru það að kaupa spjaldtölvunar, fyrir hérna, eru það að kaupa þær sjálf?
Það þess að þetta styrkfé okkar sem fer í það að kaupa spjaldtölvunar og núna þess að kveita póka og það sem við erum að selja í bókasafnsbúðunum okkar. En hérna, já, en við sem styrum hægt að fara með það, nú erum við bara komið með góða aðila þarna úti sem hérna, sjáum það. En svo var þessi sko eitthvað sem ég hafði ekki séð fyrir en þetta, það að sko þetta séu ekki bara einhverjir punktar sem eru að safna sér inn heldur seta alvöru rafmynd
Einmitt.
Þannig að þannig bálkakeðja þannig að allar færslur eru skráðar á bálkakeðuna og þegar maður að reka svona verkefni þá einfaldar þetta allt alveg svakalega
Já, þannig að þessi rafmyndaheimur og hvernig hann settur upp, hann líka hjálpa þessu verkefni
Bara, þetta væri mjög erfitt að reka þetta verkefni án þess að vera bara með þessa tækni
Nei
að við svona þurfum einhver
svona jákvæð hlið á rafmynd
ekki spurning og þarna sko við þurfum einhver kvittanir fyrir eina eða neinu, allar færslur eru skráðar á bálkakeðina þannig að þetta svona það stundum svona í svona starfi, maður langt í burtu og er ekki alltaf alveg með puttan á púlsinum, þannig að einhver getur hugsað en traust, þú veist er þetta alltaf keyra Við sjáum nákvæmlega hvað að gerast, hvert hérna, já, þannig að við getum fylgst með þessu öllu saman. Við erum í frábæru samstarfi við öll okkar bókasöp sem eru orðin 40 og eitthvað talsins.
Þetta er svona við femtana.
Já,
já.
Við hérna, já, nokkri skólar og svo hérna slatta bókasöfnin. Og bókasöfnin, við köllum þetta bókasöfnin, þetta kannski, ef maður hugsar bókasöfn, þá hefur maður einhverja svona, mynd í huganum hérna heima en það ekki alveg
Nei,
þetta er kannski ekki bókasöfn svona
En að verkefni að ná til hvað, hundruða eða
Við erum komin, við fögnuðum því nú daginn að það eru 4000. Nemandinn sem skráðist inn í kerfið í Kenya
Já
Þannig að, já, það eru þetta nokkuð þúsundum
En svolítið líka að því rafmynd veist, fólk hugsar oft svona eitthvað það er
eitthvað dúbjöss
rafmynd þá er eitthvað en þetta er svona virkilega jákvæð mynd af rafmynd
það er það eins og ég segi þetta bara þessi tækni bara gefur okkur kleifta að reka þetta á mjög svona þælan máta þannig að yfirbyggingin í rauninni engin við erum starfsfólk Háskóla Íslands bæði og þetta partur okkar rannsóknum og við Já, svona utanum haldið svo lítið, þetta bara nokkur forrit sem þarf að keyra til þess að, já,
Einmitt.
Milli fara að hinga á þang og þetta eins og ég segi, þetta bara gerir þetta allt mjög þægilegt.
Já, og þið notið samt tutorweb hér líka hérna
já,
háskólanum áfram og
kynir
fyrir þeim nemendum þá í starfræði hjá ykkur eða ekki.
Já, við sem sagt kennum nú hérna nemendum, já, mest nemendum að verkra á náttúruvísindasviði. Og þau nota kerfið líka
Já.
Og þau geta tekið rafmyndirna sínar og hérna styrt bókasöfni Kenya með rafmyndunum sínum
okay, já,
eða punktunum sínum
já. En bara þessi hérna þessi leikjavæðing er líka bara, lítur að vera líka bara skemmtileg bara sem kennslu aðferð og ég meina að eitthvað sem að líka líklega sem ungt fólk sem eru að koma upp í háskólinu í dag er bara hennilega vant frá því að er lítur börn úr tölvuleikjum þessi instant Nákvæmlega. Þessi instant hérna endurgjöf skilur á allt nákvæmlega. Sem að það er að gera sko, þurfi ekki að bíða
Nákvæmlega og ég alls ekkert eins og ég segi þetta hefur gengi rosalega vel í Kenía því að og aftur þetta kannski ekki algjörlega svona kennslufræðilega til fyrirmyndar að, að bara við erum bara hjálpa þeim að taka þetta próf og við lítum bara á það þannig að þetta, það svo misskipt þarna, þetta eru nemendur sem eiga ekki möguleika, þannig að þetta var bara svona skynsanlegasta leiðin þannig ég alls ekki að segja að þetta kerfi sig ykkur kennslufræðilega töfralaust, en þetta hjálpar fullt og hérna og þetta sem sagt eins og hérna heima, við notum þetta þú veist, þau eru í kerfinu til að bara prófa svona, eða stæfa sér ákveðnum atriðum, þetta ekki próftæki, þau geta verið í kerfinu slengið að vilja einhver svona sem maður myndi kalla svona drilling þú veist, þau þurfa bara, ég meina bara algebra eitthvað sem maður þarf bara svolítið að æfa sig í og svona ja. En svo þarf þetta að vera í bland við svona stærri verkefni það sem neymyndur bara vinna saman og hugsa svolítið og hérna Já.
Hvernig sjáu þetta þróast svona á næstinni?
Æ, já, ég veit ekki hvað skal segja sko, en hérna
Stækka bara stækkar í Kenía kannski?
Og... Já, ég held að þetta bara gengur vel í Kenía og það ekkit endilokkar markmið að fara á miklu fleiri staði að því að bara á þeim stöðum sem við erum bara þörfin það mikil og við vitum að við þurfum að hafa svona stjórn það geta allir nýtt sér kerfið okkar til að hjálpa þess að æfa sig undir þessi próf en hérna en það eru bara svona reikningar sem við gefum út það sem hægt að vinna sér inn þessa sem sagt broskalla og við þurfum einfallega bara stjórna því að við höfum svo mikla sem sagt úr svo miklu fé að ráða þannig að ég sé meira fyrir okkur bara að geta búið fleiri fjölskyldum því ég veit að það eru þau liggja á bókavörðunum sem Já. Erum að vinna með í Kenía bara ég getur þú veist maður barni mitt er að með þið viti þannig að það væri gaman að geta bara já fjölga nemendum bara á þeim stöðum sem við nú þegar erum
einmitt þetta alveg ótrúlega spennandi en hérna hérna bara líka talandi mismunandi kennslu aðferðir hvernig sér hérna þú ert búin að koma svona að ýmsum fleiri verkefnum innan Háskóla Íslands.
Já, það hérna, ég svo heppin að, hérna, að vera tölfræðingur, það svo gaman að maður getur gert svo allskonar og hérna, ef maður hefur áhuga á, þú veist, heilbrigðisvísindum, að þá heilmikið að gera þar fyrir tölfræðinga og ef maður hefur áhuga eins og ég á kennslu, þá heilmikið að gera þar líka fyrir tölfræðinga.
Já.
Þannig að, og svo framvegis.
Já.
Og þannig að ég verið að vinna allskins hérna bara Ég hef náðsvöldið að samþætta rannsóknirna mínar og kennsluna, svo að það er bara algjör lúksus.
Já, nákvæmlega. Og bætti við þið sjálf líka hérna, kennslu hérna, já, kennara hérna, kennslu fræði, segjum við það ekki?
Jú, akkurat. Ég hérna bara, þegar ég var í doktorsnáminu, að þá hvað ég að fara í svona, hérna, diplómanám fyrir háskólakennara í háskólakennslu. Það var algjörlega frábært og Guðrún Geirsdóttir heitir hún sem svona settu upp það nám með samstarfsfólki sínu og þetta var svona með betra ákvörðunum bara sem ég tekið.
Já.
Bæði þá var þetta bara mjög spennandi heimur að kynnast en líka bara kynnast þarna kynntist ég svo hérna fólki sem ég svo verið í rannsóknum með síðan,
já.
Fólki sem hefur áhuga á kennslumálum. Svo það var hérna rosalega gaman en svo ákvað ég líka fyrir ekki svo lengur síðan að fara í langa að kynna svolítið framhaldsskólanum betur að fara í svona nám hérna menntum framhaldsskólakennara og hérna og það var líka bara rosalega gaman og þar kynntist ég einmitt hérna svona nýjum kennslu aðferðum þú spurði mig um hvort ég að fengi ykkur að þjálfun í að kenna bara alls ekki þegar ég byrjaði og maður hafði bara einhvern veginn sínar hugmyndir hvað verið sniðutt að gera í kennslustofunni og oft þá auðvitað bara byggt á eigin reynslu.
Já, það vera nefndi eitthvað.
Nákvæmlega, já. Þannig að maður kannski gerir bara svolítið það sem hérna maður lenti sjálfur
já,
þannig.
Nákvæmlega.
En hérna og vissi svo sem alveg hvað mann fannst virka og hvað kannski ekki. En þarna eru hérna bara sem hérna nefna aðferð sem kallast hérna hugsandi kennslurými eða thinking classroom og þetta er Bjarni Kristinsdóttir og hérna Ingólfur Gíslason á menntavísindasviði, Bjarni er enda líka verkefnavísindasviði að þau hafa verið svolítið að kynna þessa aðferð hérna heima og maður svona vanur kannski í hefðbundinni kennsla þú ert með kennara sem stendur upp við töflu og í starffræði að reikna kannski alveg eins og vindurinn og nemendur fylgjast með og kannski miss svona fylgja því miss vel en í þessari kennsla aðfara þá eru það nemendurnir þeim skipt í, upp í hópa og það eru þau sem vinna upp á einhvers konar töflur og þannig einhvern veginn sem sagt já ræða þau saman
já.
Það svo gott að tala saman
já.
Og hérna og fá ykkur svona verðu verkefni að vinna að og ekki bara svona ekki þáttakendur í tímanum, þú veist, bara sitja og hlusta og kannski skrifa eitthvað upp eftir kennara, heldur ertu virku þáttakendi mm-hmm. Og þetta finnst mér vera bara rosalega skemmtilegt og hef svolítið verið að reyna að innleiða.
Já, bara kannski svolítið eins og hvað tekur svo við þú fer út í atvinnulífið.
Já, akkurat.
Hvernig fólk vinnur saman bara að lausn verkefna.
Nákvæmlega. Mm-hmm. Aðeins svona, já, að fá, ég var alltaf svo svona fókusurð á að hérna að útskýra allt rosalega vel. Það svona það sem góðu kennari gerir. Útskýra alveg nýr í þaula hvað hérna, hvernig allt virkar.
Já.
Og jú, það örugglega ágætt í sumum tilvikum, en svo líka svo ofsalega gott að fólk hugsa svolítið sjálft.
Já, já,
að nemendur fá rými til að hugsa sjálf. Og hérna, og ég held að það vanti stundum í kennslu.
Já.
Að gefa nemendur rými til að hugsa og pæla sjálf.
Já, og talandi svo um framhaldsskólana og vekja athygli og líka á bara starfsfræðinni sem grein og tölfræði, þú hefur komið svolítið að þessum námsbúðum stelpur diffra.
Já.
Tölum kannski að þessum það.
Já, ég getum ekki tekið heiðurinn af því, en það er hérna nefandi hjá okkur í starfsfræðinni Nanna Kristjánsdóttir, algjörlega frábær ung kona.
Já.
Og hún hérna bara hafði rosalega gaman á starfræði og var í þessum svona keppnum, þú veit, starfræði keppnum, grunnskóla og framhaldsskóla og það voru heil engar stelpur þar. Og hún var bara svolítið þreytt á þessu. Þannig að hún hugsaði með sér, var ekki bara sniðut að vera með einhverja búðir þar sem stelpur og stálp gætu bara fengið að nördast svolítið saman að þetta svolítið svona stráka sport einhvern veginn, ég maður bara kalla þetta sport
já.
Að hérna en þarna vildum bara já það myndast svona bara einhvern veginn öðrisi stemning, þannig að hún kom til mín einhvern tímann og auðvitað bara, já, elskunan auðvitað gerum við þetta og með hún Bjarniður sem ég nefndi að hann, Kristinsdóttir hefur verið með okkur í þessu líka og hérna, og þetta hefur núna verið í 3 ár og ég segi líka oft frá þessu að í ágúst í Vaffer 2 fyrir nemendur sem að vera verklæða náttúruvísindasviði þá Vaffer 2 það svona eina þessum hérna byggingum sem við erum oft í það verður bara allt öðru í sig bara andrumsloft það bara fullt af já, stelpum og stálpum sem sagt það bara öðru í sig lykt í hús það bara já, það svona öðru í sig stemning
hvað aldur, ótrúlega, það 16
Já, þetta svona stelpur í framhaldsskólum.
Já,
stelpur og stelpur í framhaldsskólum. Og hérna, en það hafa komið nemendur úr grunnskólum súper áhugasum og bara auðvitað hérna tökum við líka móti þeim.
Já.
Og þetta er bara gengið rosalega vel og ótrúlega gaman að taka þátt í þessu.
Nákvæmlega, og ég sá einmitt á web, þetta vefur sem að,
já,
og það eru, sem að, hérna ekki bara
stelpur diffra.is,
já, það eru líka hérna, Það eru sína fyrirmyndir, flottar fyrirmyndir, starffræði, konur úr starffræðinni.
Þetta var eitt af því sem hérna, já, Nanna nefndi strax að þetta mikilvægt að sína þessa fyrirmyndir.
Já.
Og við fengið svo flottar konur til okkar og það hefði verið alveg frábært.
Já.
Og þetta skipti máli að hérna, maður hefur eignin þessa, ég veit það ekki, hvítur kallmaður kannski aðeins meðaldræða yfir þann aldur það svona einhvern veginn ég veit ekki það sem svolítið kemur upp í hugan þegar maður hugsar starffræðinga
já, já.
en það er sko eða þau hafa sagt það öll bara þetta var eitt af því sem svona skipti máli bara vá hvað fullt af flott
Já.
ekki miðaldra kallmönnum sem eru bara, svona, að gera bara, spennandi hluti sem tengja starfræði
nákvæmlega
já. Já.
Mjög áhugavert að lesa þetta og lesa hvað hver viðfangsefnin hafa verið og...
það alveg frábært verkefni
það einmitt sem maður vill gera með, með hérna, eins og þessu bara hlaðvarp og þessum vertunar er að gera það að sýna fyrirmyndir
Akkurat.
Það er bara svo rosalega mikilvægt
já, ég man bara sjálf sko að eins og í hérna vélaverkfræðinni að þetta voru bæði bara þú veist verkfræðikennararnir og starfræðingarnir líka þetta voru eiginlega allt kallar
já.
En svo voru tvær hérna ungar konur Fjóla Jónsdóttir og Birna Pála Kristinsdóttir sem voru þarna og kendu og þetta var eitthvað neginn svona ég veit ekki, þetta bara er pínlítið öðrisi og Nú erum við svolítið að hugsa kyn en bara allskonar, þú veist að það sé bara allskonar fólk.
Nákvæmlega.
Þú veist, með allskonar bakgrunn og hérna.
Bara gæslega með venjulegt fólk sem
já, að... Já, nákvæmlega, bara
Hvernig svo sem það
ekki þessar, hérna, já.
Ekki þessi kallar sem að með í huga eitthvað. Já,
en bara að fólk geti eitthvað neginn tengt við, já.
Já. Hvernig er að fá stelpur í starffræði eða... Stelpur og stálp í starffræði núna bara að velja sér það sem
það grunnfag. Hérna við sem sagt ég var svo heppin að þegar eins og þegar ég var að velja þá fannst mér svona aftur mér varst bara starffræði að vera fyrir MR stráka sem það alls ekki en þá var bara boðið upp á svona hefbundi nám í starffræði, frábært nám en við ákvaðum svo hérna, nú mann ekki alveg hvort það verið 2015 að bjóða upp á nám í hagnýttir starffræði og hafa svona hagnýttan vinkil og þetta var ég fekk allavega svona eitt kjörsvið þar það fekk ég bara svona svolítið að skrifa hvernig hérna, námið sem ég var að leita þú veist, starffræði en samt með þessum hagnýtingum og nú bjóðum við upp á nám í hagnýttir starffræði með svona nokkru mismunandi áherslum það innan fjármála, tölfræði, gagnavinnslu og raunvísindum Og þarna eru stelpur og sem sagt cirka helmingurinn af nemendahópnum en í sem sagt starffræðinni þar eru þær mun færri.
Já.
Og því miður að þá er það svo að þær eru líklegri til að hætta í starffræði heldur en strákar í sem sagt kennilegu starffræðinni reyndar margar þeir að færa sig yfir í handi starffræðina eða kannski bara eitthvað annað nám, svona skilt nám. En það því miður, þá brautskrást ekki nógu margar stelpur í hreinni, svona þessari kennilegu klassísku starffræði.
Nei.
Það væri gaman að fjölga þar.
Einmitt.
En aftur, það bara frábært að sjá að við erum með alveg svakala hérna, flotta nemendur, bæði í starffræði og hefandir starffræði.
Nákvæmlega.
Og kynja hlutvöllin tölvert.
Já, það lítur að vera eins og bara núna maður veit bara öll stór fyrirtæki þurfa, þú veist, það er allt gögnin eru bara allt líkilinn og öllu þannig að það er rosalega mikilvægt að hafa fólk
já,
innan fyrirtæki sem er með þessi sérfræði þekkingu
ég helst ég erfitt að vera atvinnlaus svona starfræðingur, tölfræðingur jú, það er allavega það er hérna, það er ýmislegt í boði
já, alveg klárlega en hvað svona ef við förum aðeins að þér svona kannski persónulega, hvað gerir þú svona til að viðhalda þekkingun í bara núna áfram, þetta er stanslaus, geti ég myndi mér alltaf eitthvað nýtt þannig, eða það ekki
jú.
Möguleikari kennslu, þá aðferum líka bara og svo fyrir þig bara til þess að það er eitthvað að lítur að ég er eitthvað nýtt, en nú er ég hausa bara, sko, ég algjör leikmaður í þessu, eitthvað starffræði, þetta náttúrulega byggta og þú veist erum við að tala með einhverjar nýjar aðferðir enn þann dag í dag sem eru að koma fram í
starffræði Jú, svo eins, ég kenni líka engarsnámskeið starfræði greiningu og það er ekkit svona kannski mikil þróun þar, en innan tölfræðinar og svona sem kallast í dag gagna vísindi, það svakaleg þróun.
Já.
Og ég bara partur og alveg frábæri námsbraut í starfræði og hérna við tölum mikið bara okkar á milli bæði kennslu og kennslu aðferðir og svo auðvitað bara fæið okkar.
Já.
Og svo bara þessi samskipti við nemendur við erum með svo flott fólki á okkur í námi
Já.
og hérna og það þetta þarf að halda manni líka svolítið á tánum
að
hérna að maður nú að reyna miðleikuri til þeirra sem svona ekki sem þarf jú að vera svona svolítið það sem í gangi hverju sinni
Nákvæmlega.
Og framhaldsnemandinn okkar og þetta svona bara mjög frjótt umhverfi myndi ég segja
Nákvæmlega. Hvað með gervigreindina? Hvernig hún að koma svona
Já
Það lítur að vera bara sér þátturleika við sko hvernig Já. Hún að
Hjálpa eða
hvað finnst þér?
Hvað finnst þér? Ég auðvitað bara að þetta hérna mun breyta svakala miklu, það ekkit spurning.
Nei.
En ef við hugsum bara þú veist, háskólanám, þá, jú, gjörbreytt.
Já.
Það mjög skell, ég mjög skemmtileg inn í rannsóknarverkefni með Sigrúnu Helgu Lund, samstarfskonu minni, unnið mikið saman gegnum árin. Og hérna Hafsteini Einarssyni og þar höfum verið að skoða hvernig maður nota ChatGPT til þess að búa til dæmi og það svo ofta það svo verið svo mikill fókus á sko neikvæðu áhrifin á hérna nám og kennslu en það líka svo ótrúlega margt spennandi sem hérna hægt að gera
Já.
Og við svo sett höfum öll kent fjölmið námskeið í segjum starfræði greiningu eða tölfræði eða einhverju slíku það þú með svakalega breyða nemendahóp ef við tökum bara svona dæmigert inngangsnámskeið í tölfræði þú getur verið með nemendur í starfræði og verkfræði og líffræði og jarfræði og ég veit ekki hvað og hvað og tölvunarfræði og þau hef ekkert endilega öll áhuga á eins dæmum þannig að það sem við gerðum var að búa bara til svona svolítið abstrakt dæmi það sem þú ert bara með, hvað segir við, hér atburður A og atburður B og svo kannski eitthvað sammengi þeirra eða hvað veit ég og svo áttu kannski að reikna einhverja líkur á að eitthvað, eitthvað svona engin saga á bakvið heldur einhver svona, já, bara abstrakt, alveg gróft svona strýpað dæmi og svo fengum við ChatGPT til að búa til sögur, þú veitir, fyrir nemendur í verkfræði, fyrir nemendur í tölvunarfræði, fyrir nemendur í þú veist, ég man ekki hvað við vorum með 15 fagsvið undir eða eitthvað slíkt og þetta gekk alveg svakalega vel
Já.
Og við fengum miklu, miklu skemmtilegri dæmi heldur að við nokkuð tíman hefum geta fundið upp sjálf
Já.
Og fyrir utan það að þetta fer svakalegur tími í þetta að búa til mismunandi dæmi
Nókala.
En hérna og þeir voru líka miklu skemmtilegri heldur en það sem við hérna hefum fundið upp sjálf En þá við vorum sérst að þetta reyndar batnar og fer bara batnandi með hverju vikunni en þarna vorum að nota ChatGPT 3.5 sem var alveg gott í að búti sögurinn og hræðilega leysa dæmin. það sem skipt engu máli
nei.
Í þessu samingi. En
nei.
Þetta var mjög gaman og það ótrúlega margt spennandi
veist,
hérna framundan. En þetta eitt af því sem maður þarf svolítið að fylgjast með. Þetta svo vakalega örar þess að þróunin svo hröð.
Brjálæslega hröð, sko.
Já.
Þetta er bara, er þetta ekki bara svo, getum við ekki sagt þessi bara spennandi?
Já, svakalega.
Framtíðin, já.
Mjög spennandi.
Já.
En auðvitað er áskorunir sem þarf að bara
já.
Að hérna já.
Já. Það er bara áskorunir.
Svo,
bara,
eins og
öll. Já, bara verkefni.
Já. Nókalega.
En hérna, hvað svona, eitthvað svona bækur eða annað sem að, eða eitthvað sem þú hlustar á eða eitthvað sem að vera áhugavert að fyrir hlustundur að vita svona, sem þú notar í þínu svona bara daglega lífi, hvað sem er samt við vinnu eða bara
Já,
þínu frítíma?
Ég ekkit svakalega mikil svona hlaðvarps manneskja.
Nei, kannski eftir þennan þá.
Já, hver veit,
nákvæmlega.
Ég lista sjálfsögur ljósi sögunar eins og helmingu þjóðarinnar en ég, hérna, ég mjög gaman að, að hlusta á hljóðbækur að því að maður alltaf eitthvað á ferðinni og þá gefst ekki alltaf nógu mikil tími sem maður myndi velja að setja sniður að lesa en að þú vorum að tala hérna, gervigreind þá the alignment problem hérna, ég er mælt með henni
okay.
Nýbúin að hlusta og lesa hana mér finnst ágætt að vera með sem sagt, að hlusta en að eiga þessan bókina líka þá, svona,
ég er svolítið þannig líka hlusta eitthvað á flakki og mann áhugavert til að sjá þetta eitthvað skrifað
já, nákvæmlega og líka akkurat þegar maður hérna, svona bækur svona sem verða að fjalla svolítið tækni, allavega ég, mér finnst oft gott bara að setja staðast niður með blýjant og krassa aðeins og
Já.
Hérna til þess að skilja, þá fyrir mig ekki alltaf nóg að hlusta.
Nei, en ekki svoleiðis bókum allavega hana.
Nei, nákvæmlega.
Annað maður hlusta okkur skáldsögur eitthvað þannig það annað,
já.
En svona bækur, já.
Já, hún hérna, hún mjög góð og ég svo lesa og hlusta núna Superintelligence, Paths, Dangers and Strategies, hún lofa líka góðu.
Okay.
En hérna, en The Alignment Problem, hún svolítið fjallar þessar áskoranir, svona við að samræma gervigreind og, hvað var að segja, bara mannleg gildi.
Já.
En á sama tíma fær maður svona gott yfirlit hvað hefur svona gerst, þegar hún skrefið 2020, cirka bát, þannig að þetta svona fyrir tíma þessara svakalegu mállíkana sem við erum sem sagt hérna núna einhvern veginn komin með í hendunar en hérna, já hún mjög áhugaverð ég mæli með henni
ég læt hérna link á hana fylgja í notes undir þættinu ég geri það en hvað svona í dagsinsan, ertu með eitthvað svona sérstakar útínu sem er að hjálpa þér að takast á við allt sem í gangi hverju sinni ég myndi meira dagarnir síðastundum þessi margt í gangi
Hressandi,
já.
Jóka.
Já.
Ég elska stunda jóka. Ég farin að fara hérna núna í hot jóka í world class.
Já.
Svo ég bjóst ekki við að ég myndi finna mig í.
Nei.
En ég bara algjörlega frábært. Það þarna nýja Vassmýrinni og undir Anne-Marie og Jóhanna heita þær sem eru með tíma í hátteginu. Þetta algjörlega...
Já.
Æðislegt að komast frá og hotjóka
Hotjóka frábært
Mæli með
Já, nákvæmlega þægilegt og aðeins að svona Þannig að svona önnur áhuga mál eitthvað annað sem þú vilt nefna
Já hotjóka. Ég voru að gaman að ég búið til mat
Já
Og borða góðan mat
Já, nákvæmlega, það ekki bara
Jú, svo bara þetta klassísku að ferðast og hafa það gaman
Nákvæmlega, njóta lífsins
Njóta lífsins
Já En þetta búið að vera ótrúlega gaman að tala við hana Helga og hlusta á að heyra öll þessi spennandi verkefni sem þú kemur nálagt og það verið virkilega gaman að sjá hvernig þetta allt saman þróast. Takk hellega fyrir að koma að veita þér hérna tíma til þess að tala við okkur.
Bara takk fyrir mig.
Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég vil aftur þakka sín, Advanja og Gekko kærlega fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp. Ekki hika við hafa samband við mig gegnum LinkedIn ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar og einni bendi á við vertonet.is fyrir frekari upplýsingar og skráningu í samtökin. En þangað til við heyrimst næst, lít faðmlag til þín kæri hlustandi og farðu vel með þig.